Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi, aka-uka va opa-singillar. Dasturimizga xush kelibsiz. Mikrofon qarshisida doimgidek men Zafarbek. Azizlar, bugun har doimgidek biz muqaddas kalomga safar qilib, u yerdan ba'zi oyatlarni o'qiymiz. Undan tashqari, qo'llarimizni ochib, muqaddas Xudoga ibodat qilamiz. Bugun azizlar, men aziz havoriy Pavlus Korintliklarga yo'llagan 2-chi maktubidan oyatlarni sizga havola qilmoqchiman. Biz Xudoning marhamati bilan bunday xizmatga musharraf bo'lib, umidsizlanmaymiz. Lekin sirli va uyat ishlarni rad etib, xila bilan harakat qilmaymiz. Xudoning kalomini buzmaymiz. Haqiqatni ochiq-oydin qilib, Xudo huzurida o'zimizni har bir insonning vijdoniga taqdim etamiz. Bordi-yu, xushxabarimiz yopiq bo'lsa, u xaloq bo'ladiganlar uchun yopiqdir. Xudoning tasviri bo'lgan Masihning ulug'vor xushxabarining nurini odamlar ko'rmasin deb, bu dunyoning tangrisi imonsizlarning zehnalarini ko'r qilgan. Bu esa o'zimizni emas, balki Rabbimiz Iso Masihni targ'ib qilmoqdamiz. Biz Iso yo'lida sizlarning qullaringizmiz xalos. Xudo ibtidoda qorong'ulikdan nur porlasin deb qanday buyurgan bo'lsa, endi o'zining nuri bilan bizning yuraklarimizni ham shunday yoritdi. Iso Masih siymosida porlab turgan o'zining ulug'vorligini bizga ko'rsatdi. Bu ulug'vor xazinani esa biz sopol idishlarda olib yuribmiz, toki bu oliy qudrat bizga emas, Xudoga mansub ekanligi ko'rinib tursin. Biz har tomonlama jabrlanamiz, lekin ezilmaymiz. Mushkul ahvolda qoldik, ammo umidimizni yo'qotmaymiz. Qo'g'inga uchraymiz, lekin ilojsiz emasmiz. Yerga qulaymiz, ammo yakson bo'lmaymiz. Isoning hayoti badanimizda namoyon bo'lib tursin deb, uning o'limini doim badanimizda olib yuramiz. Bizning foniy badanimizda Isoning hayoti namoyon bo'lsin deb, biz tiriklar Iso uchun hamisha o'limga topshirilmoqdamiz. Shunday qilib, o'lim bizda, hayot esa sizda amal qilmoqda. Zaburda ishonganim uchun gapirdim deb yozilgan. Biz xuddi shu iymonning ruhiga egamiz va ishonganimiz uchun gapiramiz. Bilamizki, Rabbimiz Isoni tiriltirgan Xudo bizni ham Iso bilan birga tiriltiradi va sizlar bilan birga o'z huzurida turg'izib qo'yadi. Bularning hammasi sizlar uchun sodir bo'lmoqda, toki Xudoning inoyati yana ko'pdan-ko'p odamlarga o'tsin. Shu tariqa Xudoning hamdu sanosi yanada oshib, tillardan tushmaydigan bo'lsin. Shuning uchun ham umidsizlanmaymiz. Garchi zohiriy vujudimiz har qancha xazon bo'layotgan bo'lsa-da, botiniy vujudimiz kundan-kunga yangilanyapti. Bu o'tkinchi va arzimas qayg'ularimiz biz uchun haddan tashqari ajib, katta va abadiy ulug'vorlik hosil qiladi. Chunki biz ko'zga ko'rinadigan narsalarga emas, ko'zga ko'rinmaydigan narsalarga qaraymiz. Ko'rinadiganlari muvaqqat, ko'rinmaydiganlari esa abadiydir. Mana azizlar, endi gal ibodatga. Aziz otajon, najoting uchun minnatdorman. Xudoim, men Iso Masihning qilgan qurbonligiga arziydigan farzanding bo'lishni istayman. Men Iso Masih haqiqatini yuragimda xazina qilib saqlashni istayman. Hayotimning har bir daqiqasi seni ulug'lash uchun bag'ishlansin. Barcha qilgan ishlarim, barcha gapirgan gaplarim seni ulug'lasin. Faqat sen menga yordam bera olasan. Faqat senga umid bog'lashni istayman. Faqat sen bilan birga yashashni istayman. Chunki sen haqiqiy Xudosan. Chunki sen sevgi Xudosisan. Faqat sening menga bo'lgan sevging orqali najot topdim. Faqat sening buyuk rejang meni gunoh jaridan chiqarib oldi. Xudoim, kalomingni yuragimda saqlashni istayman. Uni haqiqiy xazina qilib yuragimga solib qo'yishni istayman. Xudoim, sening muqaddas noming ila ibodat qildim. Amin.